Miawt li ta' punt seba campus, jira Colin Fitz, dan huwa il-ħabbara. Illum imiss li nitkellem ma' personalità illi ilan voluta fil-qasam ta' tħabbir tal-aħbarijiet, u anka kummentarju tal-aħbarijiet, Karl Stanjo Navarra. Hello, Karl.
Nsellim le Colin, u semija kolla tijak.
Hi, Karl. Jek minister zbal, l-ewwel darba li ntajt ma' ismek kien meta kont mal-Bay, Bay Radio?
Dak kien fin 92, ekku, ekku.
Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħek?
Qabel dak kont diġà bdejt xi ħaġa mal-Stamperija Indipendenza, mal-Midja tal-Partit Nazzjonalista kien jissu 1989-90. Jek mhix ċert, imma naħseb 89, fl-ewwel ta' Diċembru għax l-ewwel ġurnata xogħol tiegħi ġurnalista, believe it or not, kien issa mit Bush Gorbachev.
Oh gosh, mela bdejna
bil-fire.
Exactly. Mela nitkellmu dwar dan minn hawn ftit ieħor, meħba ovvjament grazzi li ġejt. Karl Stanjo Navarra, meta kont għadek żgħir, qed l-iskola, li ma kienu s-suġġetti li kont forsi tmur tajjeb fihom, u dejjem kien iħsib li forsi tispiċċaw f'dan it-tip ta' xogħol?
Ara, jiena naħseb urrit id-DNA tan-nannu tiegħi, jiġifieri il-papa tal-mama tiegħi li ftit qabel iż-żmien tal-gwerra kellu gazzetta tiegħu. Kienet gazzetta ta' erba' paġni, kien jisimha d-dinja u kien uħuħ, jiġifieri my grand uncle, illi kienu jiktbu l-artikli jibassru x'ħajkunu l-mossi tal-assi Ġermaniża, Taljana, fl-Ewropa biex bdiet bekk il-gwerra tini gwerra dinija.
Ah,
allura,
interessanti.
U jiena dejjem kbirt f'ambjent familjari fejn nannu tiegħi kien jitkellem fuq il-ġeografija, l-pajjiżi, l-iżvilupp dak iż-żmien jiena kbirt fi żmien il-gwerra bierda. Allura kont nisma' ħafna fil-għaxija miegħu u fuq shortwave il-Radio Prague.
Ah,
ix-xandar mill-vant tal-punt. Tal-vant. Kon nisma l-propaganda tal-West għal-vant bl-iskop li ovvjament titwassal il-vuċi tal-libertà. Allura kbir dik il-mentalità.
Iżgur kien dak iż-żmien Voice of America, Radio Moscow, daw l-istazzjonijiet.
Allura kbir dik dak l-arfin ta' tarif. U allura kont dejjem rabbeġġo fija dik il-kurzita li kolli l-aħbar imbagħad intija.
Iva, iva. U l-iskola, ġifieri.
L-iskola jiena kont il-kollet St. Edwards, naħseb jiena kontu li kuwieħed li tal-età ta' 19 snin, kont ikun naħla barijiet, għax missieri kien jixtri il-Times. U kont naqra fil-ħodu għabel l-iskola. Allura, konat għajli, Stanjo, what's the news? U najdela, mux il-lallima.
Tajjeb, tajjeb. Xi xtaqt issir meta tikber?
Ġurnalista.
Ġiri minn dejjem hekk.
Ejwe, ejwe, ejwe.
Gazzetti kellhom dan effett fuq hekk.
Radio. Jien dejjem emment illi jiena fid-dinja ma ġejt ċaw biex inkun sempliċi numru li jew neżisti biss, irrid inkun ta' xi ħaġa. Jiena dejjem tallimt illi l-erf huwa l-ikbar ħaġa li tista' tagħmlek sinjur. L-erf hija l-iktar ħaġa li ħadd ma jista' jisraqlek kien jgħallim lin-nannu. Allura dejjem tallimt illi tkun naf l-affarijiet, però jkollok privileġġi li tagħtiha bħala l-aħbar.
Fimtek. Wasal 88, meta bdejt it-tfarfar ġvili, u l-ewwel xogħol tiegħek minn l-ewwel.
Iva, nien niftakar, le kien waqal ħajt ta' Berlin.
89.
Eżattament. U niftakar dak iż-żmien fid-dar ċentrali kien hemm Joe Kassar għal jaferlu kien eks-ambaxxatur Malti għall-Libja u anke għall-pajjiżi oħrajn, anke għall-Italja. Raġel kolt immensu nibqa' nsellem il-memorja tiegħu. U da għalli isma' għalli inti għandek potenzjal. Għalli għamilli artiklu ta' żewġ paġni fuq il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin.
Ma kif kont, kif kien jafek li l-ek?
Kien kien jafek, ġina kont militanti fil-Partit Nazjonalista ta' rekordan nizazu ħafna ta' 15-16 sena. Kienu żmini totalment differenti, kien hemm il-kwistjoni tal-iskejjel, ecc. Ma
gbir. Ta' tazzaz,
esattament. Issa, u bħagġu kasa kien għalli jisma, inti għandek il-potenzjal li ta' milli artiklu ta' żewġ paġni għal-gazzetta il-moment kien dak iż-żmien. Għatlu mela ma nagħmililekx. Insomma, jiena għamiltu u da u sabiħ kien niftakar jiena l-iskola l-Malti laqgħa tkellimtu u laqqas tkellimtu biex nikbu s-sibwara. U jien niftakar ktibtlu artiklu bil-Malti kif naf kif nisimgħu. Tajjeb, u għalli għalli x-dizastru ta' Malti għandek. Għatlu irranġaħu li inti għal ma' gwidani. Għalli le, għalli il-mod ta' kif trid tesprit xi trid tajt huwa tajjeb. Għalli ħannik korreġih, għalli però darbohra għandik biċċa xogħol aħjar biex tagħmel tagħmiluli aħjar. U insomma, kienet dil-ġimgħa wara, għalli issa mill-li tal-ewwel passi ta' Helmut Kohl, il-kanċiller, famus il-kanċiller Ġermaniż, Helmut Kohl, illi qed ħajamel biex jaqgħad il-Ġermanja. U bdejna n-table, il-paġni ġew lura għandi kollha bl-aħmar u kelli noqgħod nikkoreġi ta' kizmin inti ma kellekx il-sistema tal-computer. Skont tittajpja, taħroġ printout, il-printout idhuma għaddej viżibilli żmien, u mbagħad bil-bajru tara tikkoreġi u mill-karta tikkoreġi għal fuq l-istess stampa. Tifhem? Igwel dak iż-żmien kien differenti. Allura
naskellem electronic typewriters forsi.
Eżattament, eżatt.
Halfway bil-main typewriter u computer.
Okej, għalli trid taħdem magħna. Għatlu Iva, għalli l-ewel bieċa xogħol, kien l-ewel ta' Deċembru, għalli għamilni l-ek l-accreditation, għalli għandek post għal dar il-Mediterran, minn għamil il-press center, u kif kontem, ta' kizmim ma' kienniex mobiles, mal-tem, najlek. Serta li wieħed mill-ġurnalisti l-oħrajn tal-dar ċentrali, ma' kienx jiflaħ bil-mal-temp, għalli trid mur li jinti fuq il-Maxim Gorki. Għabbi kienem il-fotografu, Guido Gullajmir, niftakru, ma nafxie kaddu xaj nsellim l-um. U tlaqna għal-Marsa Xlok.
Fuq il-Maxim Fekin ħajkun għem
il-Cruise Liner Russu li kien
il-Konferenza Stampa. Eżatt, u matin.
Niftakar bil-qeda f'din il-reception area kbira ta' dan il-vapur. Ħdejja Edward Ċevarnadze li kien sar imbagħad eventwalment il-President tal-Ġorġja, l-ewwel President tal-Ġorġja
kien il-Ministru tal-Affarijiet Barrani
ta' Gorbaċov li kien tarament bil-qeda qudiemi. U naħad jiġifieri naħa l-oħra tiegħi James Baker illi kien is-Segretarju tal-Istat Amerikan. Tifhem? U ovvjament u hemmhekk fl-ewwel ġurnata uffiċjali ta' xogħol tal-ġurnalist rajt il-gwerra birda tispiċċa. Meta nirrakkonta x'event eventwalment meta mbagħad fil-karriera avvanzajt u bdejt naħdem barra u nirrakkontalhom l-istorja li l-ewwel ġurnata xogħol tiegħi bħala ġurnalist kelli il-Bush u l-Gorbaċov qudiemi jgħidu li l-Amerikani get out of here, you know? Ma yes, look at the pictures, the photographs, I was there. Amazing. Berħin, imma insomma.
Le, le, vera, me, kif ħassejtek dak il-mod?
Ħanajdlek, jina ma nafx, jina mjawax minni, jax prużuntus ma nafx. U lejti deħja, u għamit mistoqsija.
Għamit mistoqsija.
Iva, kuħat ħares, għamit mistoqsija. Bux għandi differenti, kelli l-Bernard Shaw ta' CNN u koll, kien id-dej, fl-istess kamra u konna, u lejti deħja sa' sejt mistoqsija, u jgħidir li kienet indirizzata l-President Bush. U għatlu, does this storm mean that it has washed away the Cold War? Ħares lej għalli, yes. And that was the world headline.
Zgu, ġiviri dak li ġi wara kien daċċej ta' calm down.
Ma' batex ta' affarijiet oħrajn ta' ġiviri li ħabtu għamaxħa, pero dejja mal-mitni, jien pala Malti mandi xejn inqas minn ħaddieħor. Veru, dakinhar kien l-ewwel ġurnata xogħol tiegħi. Dejja dak iż-żmien kien hemm min kellu 30 sena esperjenza fil-ġurnalizmu mondjali. Pero la darbija taw, jien daqsu.
Pajtum bat bal-newsroom tal-partit.
Bat, un bat, għaxina ta' apprentista 18-19 sena, kienem il-bidu
tal-pluralizmu
fi xandir, u bdew jina ta' u licenzi għal-radijiet privati, u kien kellimni Kevin De Cesare, għalli għandi bżon xaħat tal-aħbarijiet fuq il-radio, għatlu jina radio għatma milta. Għalli jissa għamil prova, niftakar Mortandu, kien studios kienu lesti, u kienem Clem Dalton, dak iż-żmien.
Iva, l-Iżvizzera.
Għadu kif ġim l-Iżvizzera.
Biex jmexxi l-Bay Radio.
Għalli, u Kevin.
Għadu ħaj, by the way.
Għadu ħaj, għadu kif għala 81.
Iva.
U tani Gazzetta Nazzjon, niftakar. Għalli, aqra di, għalli bil-Music Sound Bed, bil-Music Bed. Għax kienet ġdida, u ġiviri, qabel konna ndorrin li nisimgħu r-radio, l-aħbarijiet fuq r-radio kollu solenni, kollu ġek.
Iva, dakin.
Għanti għallaqta kummerċjali, ha?
Shorts.
Esattament. Update. Mal-ewwel naqra u kif qalli I want you now.
Ġil mal-ewwel għadda.
U mal-ewwel, u bdejna
mill-għadda. Bay Radio, eżatt, ġifieri qed ngħidu fi żmien 92 fil-bidu tiegħu kien daqsxejn differenti.
Sa 94 u l-mort lura d-dar ċentrali.
San 94 għamilt mal-bej. U f'dak il-periodi kien ġiet il-reġina. Vista f'Malta.
Kulħadd niftakara. Niftakara.
Il-protokoll ma tantx
ix-xejn. Kien ġiet il-reġina Eliżabetta t-tieni f'Malta. Meta kien inawgura dik il-famuża ampina li hemm fil-port il-kbir li kommemora dawk li mietu fit-tieni gwerra dinija. Però qabel dik iċ-ċerimonja, ir-reġina kien marret il-Palazz il-Belt fejn hemmhekk kienet milqwa mill-President ta' dak iż-żmien Censu Tabone. U niftakar quddiem Kordina m'hemmx il-Pjazza tar-Reġina Victoria. U hemmhekk għamlu il-barriers il-Pulizija mad-dawra kollha fejn in-nies jistgħu kienu mal-barriers, però fin-nofs fejn hemm il-monument kien vojt u hemmhekk kien hemm il-karozza tagħha. Allora ħarġet bil-mixi ir-Reġina sa quddiem Kordina kien hemm il-Bentley parkjat eżatt fin-nofs bil-bibien miftuħin u qed iddur mal-barriers biex tieħu bidejn in-nies. Dak il-ħin jiena kont mal-grupp ta' ġurnalisti illi kienu qed jakkumpanjaw lir-Reġina kemm mill-Ingilterra u anki ġurnalisti Maltin. U jien pereżempju dak iż-żmien tal-bej kellna ir-recorder dak iż-żmien kien birril u kien ikollok Mike Auction f'idejk, eċetera.
Portable ma' birril.
Però jien m'għandu ngħidx illi meta resqet il-qudiem ir-Reġina, il-ġurnalisti li kienu miegħi għamlu passej blura. Jien m'għandu ngħidx, allura spiċċajt wiċċin wiċċin magħha. U jien niftakar, għad tista' li qiegħda quddiemi ħaneb mill-mikrofon ma' ħalqa di u għadni prinċipant, għadni nibda f'dan ix-xogħol bil-mikrofon. Għadtilha, Your Majesty, any particular memories about Malta? F'taqqa waħda nispiċċa naf illi saqaj jibda wiferfu fl-arja għax qabduni minn taħt idejja. Kienu l-MI6 Ingliża li kienu skorta mar-Reġina. U ġirja sħiħa quddiem triq Repubblika kollha. L-assa tal-Pulizija kienet taħt il-qorti dak iż-żmien. U nispiċċa ħaduni sa misfel. Who are you? Where did you come from? Ħaduni recorder. Għatlu għam just asking a question, u kelli il-press card u kollox, u dak iż-żmien ma tiverifikax bil-mobiles, eccetera, kif kien, u niftakar, insomma, mbagħad kien ġi dak iż-żmien Parnis kien il-ħed ta' DOI, u għalli ja demonju għalli mur kompli, għalli xħatallin illu. Imma insomma, għaddit ukoll.
Tajjeb, ġifieri.
Kien l-ewwel ta' Mejju 1992.
Tajjeb, u qed ngħidu kien mill-ewwel il-bej radio wkoll kien beda kien hemm illum l-qorti huwa maġistrat Joe Mifsud.
Joe Mifsud, żgur, ma dak ti warajja.
Ma kien jagħmel l-analiżi tal-ġurnali.
Eżatt, maħe, pala però head of news, hemmhekk kien ġi warajja.
Kien ġi warajja.
X'inhu Joe naħseb qegħdin tampar xulxin, u naħseb sena ikbar minni.
Tajjeb, mela mbagħad iddeċidejt li tmur lura l-stamperija kif kienu jgħidulha dak.
Mort lura l-gazzetti? U konta me ftit radio 101 dak iż-żmien, ftit ħafna, x'kienu żewġ entitajiet totalment differenti. U kienu binjiet differenti, wien qed in San Juan u l-gazzetti kienu fid-dar ċentrali tal-Pjetà. Fin 97 imbagħad il-Partita Sosta deċida li investi f'televiżjoni. U niftakar kien hemm dak iż-żmien Joe Saliba, segretarju ġenerali, u kien hemm ukoll Lea għandek hu Austin Gatkin, u kien hemm Roger De Giorgio li ddeċidew li jagħmlu televiżjoni.
Roger kien in charge minn għalija
bil-televiżjoni, kienu taħ l-inkargu biex jmexxi
il-broadcast,
l-istazzjon Net Television, u għalu li inti se taqra l-aħbarijiet. U niftakar kienu ġabu l-esperti minn barra dak li jibu ma' London School of Television u għamilna korsi twal ta' jiġifieri. U minn hemm bdejt il-karriera tiegħi wkoll fuq televiżjoni.
Newscaster.
Newscaster.
Waqtel aħbarijiet ta'
tinja. Niftakar bdejna provi one-offs kienu jixalu transmitter għal satej u kienna programm ta' diskussjoni, kulħadd nisten niftakar kwartiet u Net Television biex jaraw id-dar famuż Net Television kif sa jkun, eċetera, u niftakar narmaw studios, eccetera. Ma għadda żmien.
Fiex kien din il-bulletti tagħkom?
Kien jekk minister żball l-aħbarijiet kienu fis-seba' fit-tmien neqsin kwart.
Għax fis-seba' nofs.
Il-one kellhom fis-seba' nofs. U n-net kellhom fis-seba' fit-tmien neqsin kwart. Però mbagħad kienu rreġgħu lura biex jikkompetu direttament mal-one u t-tnej saru fis-seba' nofs.
U apparti minn kon ċorta ġvitabel ix-xogħol ta' ġurnaliżmu matul il-ġurnal.
Kon nirrapporta normali.
Fin fin 90s, she stayed here for sen it-iftakar, jennaf kien hemm l-elezzjoni tal 96 u matta 98. Avventuri, ek.
Avventuri kem trit.
Snit design.
Jiena kelli l-iktar xogħol li għamilt jiena meta konta għandi dar ċentrali kien li kon nixxadew ja dejjem lil-dak iż-żmien Prim-Ministru kap tal-Partita Sosta Edi Fenek Adami li dawn il-jiem għal design senans nimlu nawguralu għad multos annos.
Fl-2024 l-għenna rekordjaw dal-program, għal-fini tal-arkivi.
Eżattament. U il-veritaj li jiena eċt l-istoria ma Edi Fenek Adami, għalix eċt il-proċess kollu ta' negozjati ta' subjeta Malta fl-Unjoni Ewropea. Sam il-bidunet. Għax jien niftakar, way back meta l-lew oriġinarjament konna pala Malta applikajna permess tal professur Gwilda Marco ma' Gianni De Michelis, kienu 1991, kon diġa emmek prezenti. Et tifem, se segwentement, meta mbagħad beda l-momentum ta' negozjati, Foreign Minister Joe Borch, konna, jiġveri kontex ta' kollha, bil-bilaterals kollha li saru bejn il-kapit ta' gvern.
98-99-2000.
U għamilt is-summits kollha. Kolla, jiġifieri jekk nikkollezzjona sa mis naħseb għamilt xi 68.
Jiġifieri fl-Ewropa jsifru
xi 68
l-istituzzjonijiet.
Apparti li sifirt ukoll ma' Fenek Adami madwar id-dinja kollha Ċina, il-South Africa, you name it.
Awstralja.
Iva, iva. U jien niftakar konna morna l-Awstralja kif wasalna kienu qabżawna kien il-95 da. Kien li kien inqatel jitsakra bin tal-Iżrael. U kienna nħassru ż-żjara. Konna ta' kif naslu, jiġifieri. Gwilda Marko kien baqa jgħamil żjara u jiena Fenek Adami u kien xi ħadd ieħor magħna. Għamilna żjara, morna drula l-Ewropa ġo Iżrael biex morna għal funeral ta' Jitzak Rabin.
Żgur li kien mispettat.
U l-ika ħaġa li ħadd impressjonatni li jekk tikkompara dak iż-żminijiet mal-lum, titkellmu 1995. Dak kien Prim Ministru Iżraeljan inqatel minn Ludi stess. Tajjeb, issa.
Fanatiku.
Is-sigurtà fl-Iżrael dejjem kienet magħrufa tajjeb, però kien żmien differenti wkoll għad-dinja. Niftakar fil-korteo funebri fil-Ġerusalemm, tajjeb, kelli li jassar Arafat Bill Clinton li tista' actually at hands reach. Tajjeb, u l-kapit kollha tad-dinja kollha hemmhekk mingħajr każ ta' xi attakk terroristiku jew xi ħaġa, ma kienx hemm din tal-Al-Qaida jew xi ISIS, ma kienx il-kunċett ma kienx għandu żviluppa. U d-dinja nbidlet totalment.
U naħseb dak il-perjodu kien l-aktar mument viċin bejn il-Palestinjan u l-Iżraeljani kienu waslu fiftejn.
Iva, fil-fatt għalhekk kien qatel.
Għaliex wieħed minn tan-naħa jew stess.
Blukkaw iftejn ta' paċi. Frittalment kif jiġi pratikament dawn il-jiem.
Iva, x'ħasra hux. Hemm inti kont hemmhekk preżenti ġifieri.
Iva, għamilt il-funeral tal Re Hussein kombinazzjoni il-lum jala 20 sena meħjen il-politivem xiktar għaram bat fil-karriera tijaj jimbat tħalġu Buckingham Palace The Kremlin, Downing Street daw kollex, tom daw il-postijiet.
All right, bidu ta' snin il-fej u f'dan il-periodu kien li mbat kellek esperienza barra minn Malta taħdem.
Fit 2000 and
ma stazzjoni il-barrani.
Fit 2003.
Kif ġraddi?
Malta taħlet membru tal-Unjoni Ewropea. Niftakar l-aħħar biċċa xogħol li għamiltu uffiċjalment mal-Partit Nazzjonalista bħala media.
Lebna l-2003 referendum.
Referendum. 2004 seħibna, 1st of May. Kont mort ma' Lawrence Gonzi Dublin, għax kien sar Prim Ministru Lawrence Gonzi, mort ċ-ċerimonja ta' tluq tal-bandiera ta' Malta, kummentajta live għat-televizjoni dik iċ-ċerimonja, li ġimgħa ta' wara irreżenjajt u bdejt karriera ġdida. Bdejt kont mort l-Ingilterra, Londra fejn hemm uffiċċju buro ta' Al Jazeera English kien għadu jibda. U għallu li l-għadda darba jina mil-Mediterranea ċeta għu fidejk il-kwisjoni tal-immigrazzjoni.
Ma inti kont applikajt?
Le, neftakar ħadra kien ġrat. Kien hemm bejn dak il-perjodu, għax dini t-nam filler, kont mal Malta Today.
Ok.
Issa, u kien ġara li fakar s-sibtu nofsenar. Kien ċempi li persuna partikolari li għandu negozju ta' hut, għaw Malta, għallis mandi problema enormi. Għatlu ġara. Kien is-sibtu nofsenar, ma tiġri assolutament xejn fil-pajjiż. U jiena tipprova nagħlaq gazzetta tal-Ħadd il-Mod.
Ġieri wara li tlaq mill-Esattament. Kont mal-Malta tiġri.
Eżatt. Mela. Għatlu ġara, għalli għandi grupp ta' 30 immigranti mdendlin ma' gaġġa ta' ton f'nofs ta' baħar għalli bejn Malta u l-Libja. Għalli però għatlu imma fej, baħar Malti, l-Libjan għalli l-Libjan. Għalli jiena għandi ma' 6 miljun euroton mal-gaġġa għalli kaptan wahdu għalli da jaddi għaddej bil-ħames nodi fissija li rislow ħafna għalli da jek jimxu li full gaġġa full ħabel l-okxon il-kejbel l-okxon jasu li sal-kabina tal-kaptan għalli da jihdu li il-kapital kollu. Għatlu ħani prova, nara sajja sir. Gvern, ma' t-marri ċikun jaffax, ma' kien baħar libiku. U jina kont, kelli ħbib ħafna, l-Italja, ġurnalisti. U ċempilt il-ħabib tijaj li jaħdem ma' Ansa ġu Palermo, għak nisma, ħan għamlu bieċa xoħla, għatlu għanni di l-problema għall-Marija da' xisfedi, għalli għatma smajta di, imdend li maġġata t-ton. Għatlu ħani prova uħħaġa, għatlu għandek il-numru tal-ammiraljat tan-Navy Italjana. Għalli ħa, tuħda, għalli dimmalom ma s-sibta mun sajbiċ bekatu għanni prova jen. Għaj ċempiltin, kienem il-reception għaw tal-sismu, kienem uffiċjal zaħiru nitwini zaħdu, għatlu għan kienem għabrar għalli, bela bela muxek. Għatlu ismani, għatlu jena t-ġabbel minn Malta. Jena t-talja, għatlu għandi din l-sistotjonet et t-izviluppa informa l-ammiral. Għatlu t-tiħed numru ta' telefon minn fejt ċempilli, għamedin ċempillek, għajdu ċempilli l-ura, u jċempill. U jċempel, għatlu għamiral, grazzi tal-li t-ċempilli l-ura, għatlu ħana il-lek di, għalli għajdu jtik il-koordinati kolla. Għatlu għorrajt, sa dattant, kena l-mobile zuda għizmin, liħor batli il-koordinati, għalli għajdu f-izmin kwarta, għaj kollu helikopter fuq rasu. Għallu għan nizlu tim mediku biex naraw kif inhuma, għalli niprocedu niddeċidu sa nagħmlu minn hemm. U da, dar, Malti ċempilli, għalli inti minn inti għalla. Għatlu le, għatlu jena, qed nagħmel dak illi. Illi tlabni jien biex jikun hemm xi ħadd illi jara għatlu newwel daw mhux se jagħmlu eternità qabdin bakkaġġa tat-ton, għatlu daw bredmi, le? Għalli hemm u niftakar kienu mill-helikopter kienu ħadu ritratt tal-gaġġa minn fuq. U kien ippubblikat u ġiet mad-dinja kollha di. U niftakar l-Independent tal-Ingilterra kienet għamla fuq ħames kolonni page 1 u di dar ritratt dar id-dinja. Europe's shame. U online, kien beda żmien tal-online, l-aħbarijiet online. Kont għamilt l-istorja, kollha xextajin, rakkontajta minn fuq s'isfel. L-għada, niċċievi telefonata mingħand l-Aġġażira. Allura nisma' ħadi bagħtu kru Malta. Tiffrantja l-istorja għalina. Għatlu mela li għatlu jina għandi esperienza, u ġew, vera, ġew cameraman, producer, engineer, ecc. U dor dawwartom ma' Malta, il-ċentri tal-immigrazzjoni, ecc. U batnilhom filmat, il-filmat filgħaxija, u xxuk jawruhom daw għall-kundizzjonijiet tal-immigranti f'Malta, ecc. Filgħaxija wara li battu, ċempilli il-managing director eżekuttiv minn Doha Qatar. Għalli thank you very much, għalli what a beautiful report it was, grazzi. Għalli check your email. Tinskrolli l-email. Għatlu għara mamma, kienem il-kameraman u d-dimmi kien mill-Australia, għatlu, he's just offered me a contract. Ħares leħ, għatlu, it's too good to be true, għalli, take it or leave it, għatlu għal take it. U l-għada, batu li biljettu tlaqt l-Ingilterra għal-Mala Ġazira. L-ewwel ġurata xogħol li kont hemmhekk, dħalt il-newsroom jiġifieri differenti minn newsroom se nafu hawnhekk, ovvjament, tal-riżorsa hija differenti. Screens hemmhekk ma tabax telefon u tajt isma' ħankellem Washington, eċetera. Tafu żbuttuna jitla' lek Washington, titkellem man-nies tiegħek. Kuala Lumpur, Beijing, Tokyo, jiġifieri the world is in a room. Bat Mala Ġazira, ovvjament, eċtu kol il-ġuni ta' gwerra. Iraq, l-Afganistan, Sudan, Somalia.
Għal minn ma' jemminx, ġvili jem klips fuq YouTube.
Ej, faċkur, mela ġi.
Tijak fuq
il-ġuni. Mela.
Għamil rapporti.
Yes. U għamil tanki
l-ġuni. Mish ħagġa normali.
Pakistan ma' Benazir Butto, kien kont naħseb l-axar wieħed li rajta ħajja l-Benazir Butto.
Kendomt.
11 years.
11 years, Al Jazeera u Bloomberg.
Bloomberg 4 years. Bambi għamilna kważi l-krizi kolla tal-Greċja.
Oh, tal-finanzi.
Ecco,
of course.
Ecco. Okay. U għeċna kollox ġo Brussels, Ateni, Frankfurt.
U dejjem ġviri bazzat barra minn Malta, jew ġeju sejjer.
Ma Bloomberg kont, ġeju sejjer. Kelli kien kondanna sal-Malta, f'da għadda nerġan riċivi biljet, it-erġet lej Brussels jew mur li Frankfurt, mill-European Central Bank, ħajderġiċidu mur li Ateni, tifem daw il-tip tal-għat.
U għalfejġejt l-ura?
Għalfejġejt l-ura, kurzita, għaxum battaja, tajja, ċew il-ħajja tiegħek imbagħad tiddeċidi, jew tikkalma jew issir ċiniku annimal. Ġejt lura, però mbagħad issir magna ora. Niftakar mbagħad kien kellimni l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, għalli għandi bżonn lokal biċċa proġett li għandi f'moħħi li kien dak iż-żmien li jrid jagħmel branding tal-aħbarijiet jagħmel bħall-Amerikani News at 7:30 mat-tali għalija. Konna sejni f'dik id-direzzjoni ġimgħa qabel biddel ventu li le, għalli għamil li program qabel l-aħbarijiet, kun informazzjoni politika, xogħol ta' ġittabi għamil gvern, eccetera, u għan semmuħ pjazza. U pjazza beda minna. Li fit 2017.
Ma nistax ma nsaqsix bħal ma saqsejt f'sensiela differenti dwar ix-xandir lil-John Bundy li rajnieh fuq iż-żewġ naħat tal-political fence f'pajjiżna. L-istess inti, għall-bosta snin kont assoċjat ma' naħa, issa assoċjat ma' oħra. Kif laqgħuk meta mort dik in-naħa inti magħruf bħala pjuttost aħrax tan-naħa l-oħra?
Ara, il-politika mhuwiex twemmin reliġjuż. Il-politika hija opinjoni. Issa, opinjonijiet jinbidlu għal ħares ma jinbidlux. Jiġifieri jiena qatt ma kont statiku, jiena dejjem votajt skont programm elettorali. U jiena nivvota wkoll skont kif nara evoluzzjoni fejn dan partit politiku. Jiġifieri it's not cast in stone. Jiena mhux qed ngħid li għax nitlaq ukoll il-Partit Laburista, jiena dejjem ngħid min jaħdem fl-aħjar interess tal-pajjiż, jien intieħ il-vot. Minix lealtà tiegħi tiġi lejn. Dak illi qed iwedni li jagħmel dan il-programm u jwettaq dak il-programm. Issa jekk tiżgarra mbagħad hija tradejt lili. Fim? U jek li raġuna?
U fl-2013 ħassejt iġviri li kien bżonn bidla
u
imma il-pubbliku in ġenerali. Is-semija u l-viewers tal-għan.
Jiena niftakar, meta Joseph Muscat kien għalli fuq l-istatatu mela tirdom jolluni. Għalli tijom ġimaw joqodu, għamilt l-ewel program għalli tara kif għadu mal-ewel.
Ok.
Għaxa, għanajdlek, l-udjenzi huma differenti u kole? Totalment differenti, pero ħagġa najdlek, bigburija najda, fejnijat, I am more than happy. Għaliex, l-imħabba li għan li hemm ninara u rispett lejja mill-udjenza tiegħi hija second to none, straordinarja.
Ok, mela qed tagħmel il-programm Pjazza li huwa speċi ta' news analysis.
News analysis u kommentarju politiku.
With a bias minn naħa ta'
kulħadd jaf fejn qed
Nistan qablek inkun qed ninsolentak jekk ngħidlek inqablek ma' Tucker Carlson, per eżempju, tal-Istati Uniti, ex Fox, issa indipendenti.
Yes, I mean, jiena titli bat ma' dejhuni ta' jiġifieri, mill-biżibilju titli tagħni fil-karriera tiegħi. Imma
kważi xi kultant il-preżentazzjoni tiegħek it borders on stand-up comedy.
Yes, ngħidlek għax il-politika, you have to take it with a pinch of salt as well. Jiġifieri ejja ma nkunux daqshekk ċiniċi u ngħidu Marija xi skandlu. Daħġi t-kellem dan il-mod. Ejja, il-politika hija politika. Issa, il-politika hija titkellem. Issa, jiena tinwassal messaġġ politiku wkoll. Issa messaġġ politiku vera jkun boring. Vera boring. Allura, make it entertaining as well.
Xorta tibqa' ġurnalista ma
meta. Iva, x'inti xogħol tiegħek xorta ġurnalista, għax inti jiena tipproċessa l-informazzjoni u qed nerġa' nipproċessa fuq li nipproċessa biex il-messaġġ jasal. Jiġifieri hemm barra. Madess ma nippretendux li kulħadd isegwu l-aħbarijiet kif insegwu aħna, jien biss inqis lil innifsi bħala annimal tal-informazzjoni, hemm barra n-nies jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Però issa mbagħad hemm messaġġ politiku illi kemm min-naħa tal-partit fejn immilita jiena, kif ukoll messaġġ ikbar mill-kwadru politiku irid jitwassal, allura x'inhu l-aħjar mod u kif huwa l-aħjar mod li nwasslu. U tipprova twaslu permezz ta' faċilitazzjoni permezz ta' joke law lemm, tifhem? U jalla jinftiehem.
Personalità oħra li nista' forsi nqablek miegħu mill-Ingilterra, Piers Morgan.
Piers Morgan as well, but li bit arrogant imma so.
Tmittix.
Nispera li le. Arroganti iva fil-ħajja privata tiegħi għax jiena eżiġenti wkoll, eh?
Il-futur ta' Karl Stadio Navarra issa għalaqt il-ħamsin, ġivin.
Diskorejtom ġew, issa 54, pero ħanajlek il-futur tiegħi. Jiena fil-futur ma tantx inħobb x'ismu għaliex jiena ngħix il-preżent. Ngħix il-preżent u nittama li bid-dak li nibni fil-preżent ikun tajjeb għall-futur. Il-futur nittama li jkun iktar aħjar milli dak li huwa llum. Jiena għandi tifla ta' 19 sena. tifrekwenta l-università, u nixtieq li d-dinja li tgħix għadha it-tifla tiegħi tkun ħafna ħjar minn dak li qed ngħixu llum, hemm barra hemm il-gwaj u gwaj sew. U
internazzjonalment
u jekk ma nagħduux attenti, jista' kapaċi jiġri anke f'pajjiżna. Tajjeb, allura
Tajt gwerer klima.
Gwerer klima specialment.
Ok.
Et tifem. Iġibiri, nibżaw għal xulxin, specialment nibżaw minnaw, u nibżaw għal xulxin għal dak kif nħarsu l-proxmu tagħna. Għalix minn ħaffari żgħar jibdew il-gwerer.
Karl Stanio Navarra, ħadd pjaċir ħafna nitkellem.
Grazzi li lekom.
Grazzi li ġejt fuq Campus Realty ta' Punt Seba il-programm Il-Ħabbara.